Ja, jeg fristes jo til at sige i lige måde, Per, at når du siger, at jeg har holdt jer ud i de her 5 dage, så er det jo også tak, at I har holdt mig ud i de her 5 dage. og det er jo blevet, det har jeg godt bemærket, at det er jo blevet længere og længere for min del hen over ugen. Og da David han så, at jeg har taget de her 2 bøger med, så spørger han, skal du igennem de 2 bøger i aften? Ja. Så det bliver en lang aften. Men det er godt, det er fredag aften. Ja. Nej. I går der stillede det her indgangsspørgsmål. Bare roligt, der er ingen indgangsspørgsmål eller sådan noget i aften. Nu skal vi have tid også til at kan dele noget med hinanden. Så det er det, der er medvandring i aften. At ordet bliver frit. Men i går stillede jeg det spørgsmål. Hvor meget fylder Jesu genkomst for dig? Og hvor meget fylder himlen for dig? Og jeg nævnte Thomas der hjemmefra, dengang jeg boede i Aalborg, hvor vi havde det spørgsmål. Thomas der, på en skala fra 1 til 10 var spørgsmålet, hvor meget fylder det her med himlen? Og jeg nævnte Thomas, der har sagt 10. Og vi andre sad og undredes over, wow, altså 10 flere gange om dagen. Og hvor til Thomas han har sagt, jamen jeg er der allerede. Og hans svar der, det har fulgt mig siden, det der med, at jeg er der allerede. Og det er det der perspektiv, jeg godt kunne tænke mig at gå videre ind i aften. Blandt andet med nogle rige perspektiver ud fra de her 2 bøger, jeg vil begynde med at referere lidt til. For så at glide ind i Hebræerbrevet og vise, hvordan Hebræerbrevets hovedpointe faktisk er dette, at vi er der allerede. Vi har allerede nu adgang ind for nådens trone. Og så sad jeg og tænkte på, altså, nu ved jeg ikke om, jeg kender jo ikke jer alle sammen, og jeg ved ikke om I alle sammen er vant til at komme sådan i de her sammenhæng. Og der sad jeg og tænkte på, altså hvis man ikke kommer her så ofte, så kan det godt være, at der er noget af det her, hvor jeg tænker, hvad er det, han snakker om? Samtidig så må jeg sige, det er noget af det, der er rigest i mit eget åndelige liv og vandring med Jesus. Det er noget af det, jeg gerne vil prøve at sætte ord på her. Og det her med, at vi har adgang til en usynlig virkelighed. Den himmelske virkelighed. Men det er usynligt, og fordi det er usynligt, så kan det lyde så mærkeligt, de ting, jeg skal sige. Og samtidig så håber jeg også, at der er nogen af jer, som vil kunne sige, ja, det der, det kender jeg. Og jeg håber, at nogen af jer særligt, måske nogen af jer, som under den sidste sang her, har siddet og tænkt, nu fryder sig, vær kristen mand. Det gør jeg ikke. Jeg synes, fryden og glæden er forsvundet på grund af det ene og det andet i mit liv. Trængsler, nød, sygdom, ulykke, det står på rad og række. Der håber jeg, at du også vil kunne finde et lys i noget af det, vi skal ind omkring. Men i alt dette, og som hver gang vi samles, så er vi afhængige af den hellige ånd, så derfor vil vi begynde med at bede. Herre Jesus, jeg beder om, at det vi har sunget om også må kunne være min virkelighed. Nu fryder sig hver kristen mand. Også de dage, hvor livet er præget af mørke, smerte, skygger. Der beder jeg om, at du må føre os ind i det, som står evigt fast i himlen. Og at jeg på den baggrund også kan glæde, selv når glæden er bundet til sorgen. At jeg må kunne fryde mig, også selvom det er med smerte. Gud og Helligånd, nu beder jeg om, at du må give mig noget til også at tale om de her ting ind i de forskellige livssituationer, vi sidder i. Og jeg beder om, at vi må få en fornemmelse, en smag af, hvor rigt det er at høre Jesus til. Hvor rigt det er at være borger i dit rige. Hvor rigt det er at kan få lov til at bede med på den bøn, du selv lærte os, når vi beder, komme dit rige. hvor rigt det er at få lov at sige, ske din vilje. Din himmelske vilje. Herre, hør vores bøn i dit navn. Amen. Jeg er der allerede, sagde han. I sommer, der har jeg været ved at læse to bøger af en teolog, Stein Solberg. Norsk teolog, pensionist. Den ene bog hedder Forenet med Treenigheden. Det er en bog, hvor han taler om, hvordan jeg ved troen på Jesus er forenet med den treenige Gud. Ja, altså hvis du er døbt, så ved du, at alle de, som er døbt til Kristus Jesus, er døbt til at høre Jesus til, er iklædt ham. Og allerede der er vi jo på vej ind i noget, som jo sprænger min forstand. At jeg er iklædt Jesus. Jeg er et med ham. Men når du er et med ham, så er du jo også et med treenigheden. Den treenige Gud. Og jeg har tænkt lidt på, hvordan kan man illustrere det her? Og som jeg sagde til Martin forleden dag, hvor jeg prøver at illustrere noget med tomme flasker og sådan. Jeg siger til ham, det er okay, men nogle gange så prøver man nogle illustrationer, og så tænker man, okay, dum, den skal du måske ikke bruge en anden gang. Jeg ved ikke, om jeg også ender der i aften. Jeg har alligevel tænkt på, hvordan kan jeg illustrere det her med, at jeg er forenet med treenigheden? Vi sang det lige sådan, at... Han talte til sin kære søn, nu vil jeg ej forbarme. Drag ud mit hjertes krone skøn, vær frelser for den arme. Drag ud. Nu har jeg prøvet at illustrere det her med treenigheden. At Gud er en, og alligevel så er han tre personer. Så derfor har jeg tre stole. Der skal illustrere de tre personer i treenigheden. Og så siger Gud Fader til sin kære søn, drag ud. Så han drager altså ned og bliver menneske. Og den her stol skal så illustrere, at det er så her, jeg lever. Det er her, jeg bor. Der drager han ud, hans kære søn. Og han bliver menneske. Og ikke nok med, at han bliver menneske, samtidig med, at han er Gud. Og allerede der hopper kæden af, fordi nu er det som om, at det er adskilt. Men Jesus, han er både Gud og menneske samtidig. Og så hører vi jo, at hans gerning her på jord, det er at blive min stedfortræder. Det er altså at gå ind og stå i mit sted foran Gud og tage sig ansvaret for alt det, jeg er og alt det, jeg har gjort i mit liv. Og ved du, hvad der skete? Han døde af det. Men så et blev han med min søn, så han bekendte min søn som sin. Derfor er det også ham, der har bedt alle salmerne, også bodsalmerne, for der er han bekendt Davids søn som sin, han har bekendt din søn som sin. Da han opstod igen, var det til vores retfærdighed, og vi hører, at han for til himmels, hvor han nu er et med faderen og ånden. Det har han altid været, men prøv at illustrere det her. Og det er han som menneske. Og når jeg er døbt til Jesus Kristus, så er jeg døbt til at høre ham til, selvom jeg endnu er her på jorden. Men den der forening, den er lige så reel, som hvis han sad på den stol der. Altså, lige så reelt som vi sidder her, så er vi forenet med ham. Og det er noget af det, han så bruger en 300 sider på at beskrive det her. Jeg prøver sådan meget enfoldigt, kan du sige, at sætte ord på, at jeg er forenet både med sønnen, men også med den treenige Gud. Det vil sige, når jeg her på jorden oplever smertelige ting, sygdom, nød, ulykke. Og jeg kan spørge, hvor er du hen? så er han med i det. For du er et med ham. Altså her taler vi jo om noget, som går langt, langt ud over vores forstand, men hvor er det stort for min tro? Og hvor er det også stort for min tro, især i bønnen, at jeg har adgang. Ikke bare adgang, men er forenet med treenigheden. Fysisk er jeg der, men i ånden, så får jeg lov til i bønnen at kalde Gud min far. Og sige, Fader, hvor? Du som er i himlen. Og bede om, at hans navn må blive helliget. Hvilket sker. Det er åndens opgave at hellige hans navn. Komme dit rige, og så videre. Altså, det er jo grænsesprængende, men jeg håber, du fornemmer, hvilken rigdom det er, at du som er et Guds barn, du er forenet med treenigheden. Nå. Det næste, han så har skrevet en bog om, den her mand, Stein Solberg, det er så en bog om at være forenet med Kristi vilje. Der bruger han 300 sider på at skrive en bog om den der bøn i Fader, hvor ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den bøn, ske din vilje. Han er også inde omkring Jesu bøn. Når Jesus i Getsemane beder dog, skal ikke min vilje, men din vilje. Jeg ved ikke, hvordan du har det med de der bønner. Jeg indrømmer, det vil jeg gerne, jeg indrømmer, at jeg ofte, især når at, krisen krasser, og når jeg siger krisen krasser, så tænker jeg, at jeg oplever svære perioder. Hvor jeg i den grad råber til Gud og beder Gud om, at han må fri mig fra de her ting. Der har jeg det sådan i de perioder, at der skal jeg også huske at sige, dog skal ikke min vilje, men din vilje. Jeg indrømmer, at det ofte bliver sådan, sådan et sikkerhedsnet under min bøn, men dog skal ikke min vilje, men din vilje. Det bliver sådan en slags garanti der til sidst i bønnen. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan genkende det der. Der må jeg sige, efter at have læst den her bog, der har han skruet noget rundt på mit mindset. Hvor han taler om den rigdom, det er at få lov at sige, og søge dette i bønnen, ske din vilje. At det er det, jeg er optaget af, at din vilje må ske. Han tager udgangspunkt i en bøn, som har betydet utrolig meget for kristenheden tilbage i kirkehistorien, men jeg synes, det er sjældent, vi hører den tematik. Han nævner en bønd, vi er tilbage til, tror jeg det er, det 1600-tallet. Den her mand, Stein Solberg, han graver dybt i opbyggelseslitteraturen. Det gør han tilbage i kirkehistorien. Han har en enorm indsigt i de der ting. Og der er nogle gange, hvor jeg sidder, wow, det er som en røst fra en fjern tid. Og en af de røster, det er blandt andet en bønd, som fyldte meget tidligere. Bønden hedder, hvad du vil, som du vil, når du vil. Hvad du vil, Gud. Som du vil, når du vil. Og det at søge ind i hvilen i den bøn. Vi har lidt af det i Brorsons salme. Der hvor vi synger, giv mig dig og hvad du vil. Og derfor har jeg taget Brorsons formulering med her i min egen bøn. Giv mig dig, og hvad du vil, som du vil, og når du vil. Og jeg må sige, det er ikke bare blevet sådan lige, når den putter jeg lige på til sidst, den bøn. Det er blevet det, jeg søger. Ikke min vilje, men din vilje. Men der ligger også en kamp. For jeg tænker, min vilje, det må alligevel være den rigtigste. Jamen, hvis du tænker sådan, Dan, at dit ønske, det er det rigtigste, så hvad vidner det så om den treenige Gud? Nej, der er der en rigdom at få lov til at komme ind i bønnen og sige, ske din vilje. Og her skal du ikke høre din vilje som om, at må jeg kunne regne din vilje ud. Men det er mere det, at jeg må komme ind og hvile i alt, hvad der sker i mit liv. Det er jo din vilje. For jeg er jo et med dig. Du træner i Gud. Der sker ikke noget i mit liv, som ikke du er med i, for jeg er forenet med den træne i Gud. Giv mig nu i min tro, mens jeg vandrer her på jorden, så også kunne hvile i din vilje. Så derfor er bønnen, ske din vilje, det er en bøn om at få lov at hvile. Ikke at kunne regne puslespillet ud, køre planen ud, men at få lov at hvile i mit liv, det er i Herrens hænder. Så altså bønnen, ske din vilje, nu er det et citat fra bogen. Bønnen, ske din vilje, er primært en hvile og overgivelsesbøn. Og det er det, der er blevet nyt for mig. Jeg er på vandring i det, men jeg kan mærke i mit bønsliv, hvor har det været befriende. At det ikke bliver sådan lidt, nu skal jeg prøve at få Gud overbevist mig om lidt over, men mere det, at jeg må få lov til at komme ind og hvile i hans vilje. Og så længe det, jeg skal opleve dernede, får jeg få lov at hvile i, du er med i det. Må du give mig en fred, som overgår al forstand og al smerte. Det er en overgivelsesbøn. Ske din vilje. Og der bliver den adgang ind i den himmelske verden og foreningen med den treenige. Det gør livet her på jord til en lettere vandring. Ikke bare sådan let, men det er dog en lindring at få lov at hvile i. Alt hvad der sker i mit liv, det er hans vilje, for han er med i det alt sammen. Den største bønnehemmelighed er at overgive alt og alle ting, indre og ydre belastninger, læme og tungsind til Herren. Den største bønnehemmelighed, det er at overgive det alt til ham. Og lad ham bestemme helt og fuldt, hvad udfaldet og følgerne skal blive. Hans vilje må omfatte alt. Hans vilje må overtage alt og finde en vej gennem alt. Så derfor beder jeg, hvad du vil, som du vil, når du vil. Nu har jeg forsøgt ud for de her to bøger og sætte lidt ord på den rigdom, det er. Jeg har adgang til himlen allerede. Jeg er forenet med treenigheden, og jeg får lov til at bede om, at hans vilje måske, hans himmelske vilje måske her. Og nu vil jeg så på baggrund af det, vi har været inde omkring, så glide over til den tekst, som vi skal arbejde hen imod. Og i aften, ofte er det sådan, når vi til møder her, så har vi en tekst, vi begynder med at læse. Faktisk er det sådan i aften, at vi næsten slutter med den tekst, vi skal være sammen om. Og det er sådan, kan du sige, lidt bagudvendt. Og alligevel så prøver jeg at bygge op, for at du ligesom skal se rigdommen ved hovedafsnittet i Hebræerbrevet. Fordi det Hebræerbrevet vil, det er at vise dig den her åndelige virkelighed, som jeg også nu her har prøvet at illustrere med de her stole. Hebræerbrevet har to nøgleverser, det er dem, jeg har op her. 4:16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan finde barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Og så har vi andet nøglevers, brødre, ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå ind i helligdommen. Læg mærke til det, jeg fremhæver. Helligdommen og nådens trone. Det Hebræerbrevet taler om, det er faktisk det, jeg prøver at illustrere her. At vi i troen på Jesus har adgang ind for nådens trone. For nådens Gud. Den himmelske helligdommer. Når der taler om helligdom, så er det fordi Hebræerbrevet skrev til nogen, hvor de endnu havde templet i Jerusalem. Og hele Hebræerbrevets pointe, det er, det var bare et billede på det, som vi egentlig har adgang til. De her to nøglevers, imellem dem, så er der et langt, langt afsnit, der handler om, hvordan Jesus, vores stedfortræder, nu er præst for Gud. Han taler vores sag ind for Guds trone. Og det handler det her lange, lange, lange afsnit om. Jeg kan ikke gå mere ind på det. Men det her lange afsnit, det er med til at give os den her frimodighed og frimodighed til at træde frem. Jo mere du fordyber dig i, hvad Jesus, hvem han er, og hvad han har gjort, og hvordan hans blod gælder i evighed. Jo mere du fordyber dig i det, jo mere frimodighed får du ved Jesu blod, så til at træde frem for den treenige Gud. Hvorfor har jeg brug for det? Det har du for at få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. I dit liv her på jorden, der er der to ting, du har brug for. Du har brug for hans barmhjertighed. Guds barmhjertighed og nåde. De to ord, de hænger jo tæt sammen, og alligevel så vil jeg prøve lige at betone en side og en anden side. Guds barmhjertighed gælder særligt, når livet gør ondt. Der har du en Gud i himlen, som ser din nød, din lidelse, og lægger den på sin barm, for han kan føle med dig. Han er ikke en kold, ligegyldig, fraværende Gud. Nej, han er fuld af barmhjertighed. Ser din nød, lægger din lidelse på sin barm, med henblik på at gribe ind i dit liv, når han vil. Og du synes altid, det er for sent. Det er for sent. Det skulle være det går. Men han er fuld af barmhjertighed, og han vil gribe ind, når han ser det bedst. Åh, lad mig blive forenet med din vilje og hvile i det, du styrer på. Barmhjertighed. Hvordan får du del i hans barmhjertighed? Det gør du ved at søge i dit liv her på jorden. Søge hans rige. Ved at høre hans ord. Det ord, hvor igen han kommer til os. Det er godt, du er kommet til møde i aften. For det er gennem det møde, han taler fra den usynlige himmelske verden ind i dit liv. Barmhjertighed. Det er så, man finder barmhjertighed. Det er at søge nådens trone. Også i bøn. Og ordet nåde, det er jo så særligt. Også i forhold til synden i dit liv. Det er, at han er dig nådig. Skænker dig syndernes forladelse for Jesus skyld. Så Hebræerbrevets overordnede pointe, det er faktisk dette, at du ved Jesu blod har alle mennesker ikke lov til, og kan alle mennesker ikke bare træde frem for Gud? Jo, alle kaldes til at vende om. Men det er Jesus, der er døren. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og det er ved hans blod, vi har frimodighed til at sige, vær mig barmhjertig, vær mig nådig. Hebræerbrevet kulminerer så med de her vers, og det er dem, vi så slutter med i dag. Det her brev kulminerer, hvor brevet taler om, at vi er kommet til Sions bjerg, den levende Guds bjerg, det himmelske Jerusalem. Og der bliver sat nogle flere ord på den virkelighed, vi allerede nu har adgang til, selvom vi ikke ser det. Da det her gik op for mig, at det er faktisk overordnet det, Hebræerbrevet taler om, der må jeg sige, hvor er det blevet et velsignet brev. At det her, det kulminerer. Og ikke kun som noget fremtid. Læg mærke til, at jeg har fremhævet ordet. Er det nutid, vi taler om? Jeg har læst det her som gang i fremtiden. Det er sandt. En gang i fremtiden, så skal Jesus komme tilbage, og det er det, åbenbaringsbogen også taler om. At så skal Gud være hos mennesken. Ja. Men det er også nutid. Jeg er der allerede. Jeg har allerede nu adgang til det. I tro på Jesus. Ja. Inden vi går lidt mere ind på det, så har jeg lyst til gøre jer opmærksom på, at hvad der sker lige derfor, hvor brevet nu kulminerer. Så nu skal vi lige zoome lidt ind på noget af det, der sker lige før der, hvor brevet kulminerer. Fordi før kapitel 12, der har vi kapitel 11. Det er et langt, 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 langt kapitel om trosvidnerne. Hvor vi hører om, hvordan det har været med folk, der har levet her på jord før os. De har fået løfterne, men de har ikke set løftets opfyldelse. Men de vandrede i tro, og de har adgang til den samme åndelige virkelighed. De troede på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. De var fremmede i verden. Og i deres vandring her på jorden, der oplevede nogen, at Gud greb ind. At han styrkede dem, at han gav dem kraft i krig. Men andre, de oplevede nød og trængsel. Men alle sammen, de vandrede i tro. De vandrede i den erkendelse af, jeg hører Herren til. Ja. Og disse trosvidner bliver så fremhævet som forbilleder for os. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøres for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. Hvordan? I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. Som for den glædens skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indse den skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje. Det er opmuntring. Til os, som nu er sat her på jord og skal vandre en tid her. Dem, som er gået forud, de siger, gør som os. Hold jer ham for øje. I det, du ser hen til Jesus. Og så er det meget interessant. Hvad sker så? Det her vers, dem kunne vi godt have holdt også en aften over. Bare de her tre vers. Ofte er der blevet prædiket over dem. Men hvad sker der efter de tre vers? Kan du huske det? Hvad sker der efter de tre vers der i begyndelsen af Hebræerne 12? Jo, der hører vi om, at Herren tugter dem, han elsker. Han straffer hver søn, han holder af. Hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alle slået, så er I uægte børn. Så det er ikke nogen fejl, når du oplever, at livet gør ondt, oplever sygdom, trængsler. Og det er der, vi har sådan brug for at lære, ikke kun af dem i Hebræerne 11, men også dem, som har levet lidt senere. For det, de vidste, det var den hvile, det er at sige, som du vil, hvad du vil, når du vil. Men i dag, vi tænker, så snart livet går ondt, så tænker vi, der er noget forkert over det her. Nej. Når livet gør ondt, og du møder trængsler, sygdom, vanskeligheder, så er det en anledning til at søge nådens trone, og døren står vidt åben. For du har en ypperste præst, som er din talsmand. Jamen, jeg oplever det, jeg oplever, fordi jeg er, som jeg er, har gjort det, som jeg har gjort. Nej, siger stedfortræderen, der er betalt. Kom nu også med det, som gør ondt i dit liv. Med frimodighed. For du har frimodighed ved Jesu blod. Så er det et afsnit også om, stræb efter fred med alle. Stræb efter helligelse. Stræb efter noget. Nu bliver det lidt i stikord her. Men stræb efter fred med alle os i livet her på jord. Nu er jeg lidt ind omkring det her med forhold til hinanden første aften. Også her i Ølgod, og når I er det i næste uge, I skal snakke lidt videre omkring det her med, hvad er fremtiden og vejen frem også her. Og jeg fik måske formuleret mig på en måde, hvor at det næsten kunne lyde som om, at nu skal vi godt nok passe på, at man ikke får sagt noget, som kan såre nogle andre, og vi skal passe på ikke at være uenige og sådan. Der vil jeg gerne sige, uenighed, det er ikke farligt. Faktisk er det en af mine kæpheste, også i mit arbejde i LM, hvor vi trænger til at være uenige. På den gode måde. Det er ikke farligt at være uenig. Det er farligt, det er måden, vi er det på. Når vi er uenige, så lad os stræbe efter fred med alle. Så hvordan er man uenig og stræber efter fred med alle? Det gør man ved at sige, jeg har på fornemmelsen, at du ser lidt anderledes på det end mig. Vil du ikke uddybe det for mig? Det er en måde at stræbe efter fred med alle. Og spørge lidt mere ind til, du sagde sådan og sådan, kunne du ikke uddybe det for mig? Nu var jeg lige ved at sige parentes slut i forhold til det, jeg var inde omkring i mandags, men det er jo også noget af det, vi møder i Hebræerbrevet. Også andre steder i brevet, nu kan jeg ikke gå ind på det. Stræb efter fred med alle. Hvordan? Jo, også der gælder det ved at se hen til Jesus. For når du ser, hvad Jesus han har betydet for dig, og betyder for dig, så ser du også, at det gælder jo også den bror, den søster, du er enig med. Så det at stræbe efter fred med de andre, det er at se hen til ham. Og det skal du høre som et vidnesbyrd. Den stærkeste vej til det, det er at tale med ham i bøn om dem her på jord, jeg har det sværest med. Ja, den tager vi lige igen. En måde at stræbe efter fred med alle, det er at tale med ham i bøn om dem, jeg har det sværest med her på jord. For der er det som om, at når jeg begynder at tale med ham om det, så bliver hans lys fra himlen kastet ind over min egen vilje, min selvoptagethed. Og jeg finder ud af, at det er jo ikke det, det handler om, men at din vilje måske. Din vilje er først og fremmest, at dit blod har renset mig, men altså også ham, hende for alt synd. Og efterhånden, jo mere jeg søger nådens trone, jo mere begynder jeg at se på de andre med hans blik. Hjælp mig at skue med dit blik. Hvert folk, som nød og grænser fik. Det der liv, hvor man får lov at søge nådens trone, også i fællesskab med de andre, der er en sådan rigdom. Stræb efter helligelse. Og så er der nogle vers her, inden vi kommer ind til hovedafsnittet i brevet, hvor forfatteren siger, og igen er det jo et brev, som er skrevet til dem, som havde lyst til at gå hen til templet. Og dem, som er fortrolige med Guds frelsesoplevelse i det gamle testament, og hvordan Gud han åbenbarede sig ved Moses, for Moses og folket ved Sinai bjerg. Og der er brevet siger, nej, det er ikke den virkelighed, vi nu er kommet til. Det er jo et forbillede. Nu har vi adgang, og så kommer vi hen til 12:21. I er kommet til Sions bjerg, den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til tusinder af engle, en festforsamling, en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlen, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige, har nået målet. Til Jesus, den nye paks formidler, til det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Det er sådan, vi ser hen til Jesus. Ved at søge den her åndelige virkelighed. Ved at søge denne åndelige, usynlige virkelighed, som 12:22 følgende taler om. Ja. Og så kunne jeg jo egentlig have sagt, at alt det her, det var så indledning. Fordi nu kunne vi så begynde at holde en prædiken over de her vers. Det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke, bare roligt. Men det er så rigtigt, de her vers. Men jeg synes også, det er utroligt rigtigt at se den sammenhæng, de her vers er sat i. Og det har jeg lyst til at dele med jer. Og så må jeg sige lidt om nogle af dem her. Jeg har understreget det her med, at det er nutid. I er kommet. Det er også noget, vi går frem imod, men det er også nutid. I er kommet til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til tusind af engle, en festforsamling. Tusind af det egentlig myriade af engle, en utallige skare af engle. En festforsamling, der taler om en forsamling med en overstrømmende og hengiven lovprisning. Det er en menighed af førstefødte. Ja, der findes mange menigheder. Nogle af jer, I kommer i Krusbjerg, nogle I kommer i Gårdør, jeg kommer selv i Spjald, og resten kommer i Ølgod. Og vi kan tænke, der er mange. Nej, der er en menighed af troende, dem som tror på Jesus Kristus, som vores frelser, vores forsoner. Vi er et. Det her, det er jo alt sammen en usynlig virkelighed. Når vi sidder her en fredag aften, og hvis der kommer en ind udefra, som aldrig har været her før, altså som aldrig, så vil vedkommende tænke, hvad sker der lige her? Og nu er I siddet og hørt på ham i en halv time. Jeg ved, hvor lang tid det fortsætter. Og så kan han gøre sig nogle kulturelle jagttagelser, hvad det her er for en slags mennesker, som kan samles her, og lave nogle analyser på det, og måske også skrive en artikel i avisen. Men vedkommende vil aldrig se det vigtigste. For det vigtigste, det er det, som er usynligt. Det er den virkelighed her. Der, hvor vi samles om Guds ord og Herrens sakramenter, der har vi adgang ind for nådens trone. Der er vi sammen med en tusindtallig skare. En menighed af førstefødte, det vil sige dem, der har del i arven. Det var den førstefødtes ret at skulle arve. Her er der bare tale om, at de alle sammen skal være medarvinger med Kristus. Og jeg synes, det er så opmuntrende, også det her med en tusindtallig skare. I en periode, der prøvede vi at starte nogle bødemøder op der i Spjald, hvor jeg kommer på en hverdagsaften. Og jeg var prøvet at gå lidt i spidsen for det der. Og første gang, jeg kørte fra Herborg over til Spjald, så tænkte jeg, det er spændende, hvor mange der kommer i aften. Nu er hvor det første gang, vi skal have bedemøde. Og klokken blev 7:30. Jeg ventede til 7:55. Der kom ingen. Hvad skal man gøre, når man har inviteret til bedemøde, og der ikke kommer nogen? Ja, så kan man jo lige så godt tage hjem. Så tænker jeg, nej Dan. Nu slår du op på Hebræerne 12:22. Og så læser du om, hvad der er virkeligheden. Og så læste jeg de her vers. Og så takkede jeg for, at jeg ved Jesu blod har frimodet til at træde frem for nogen. Og så sad jeg på en af mine pladser der i missionshuset, for jeg er lige så vanemenneske som I er, så man har næsten samme plads. Og så tog jeg ellers turen rundt. Det kan man, fordi de andre i menigheden er lige så meget vanemennesker. Og så kunne jeg bede for dem, jeg er et med. Ja. Det er med til at opmuntre. Det er det, der er pointen. Det er med til at opmuntre, at virkeligheden er ikke afhængig af antallet. Men at vi har adgang ind for nådens trone. Bagefter så havde jeg et ærende hos nogen fra menigheden på vej hjem. Og manden der i huset, han spurgte så, nå, har du været til bedemøde? Ja, det har jeg. Hvor mange var der så? Så siger jeg til ham, det er nemlig besluttet, hvis han spørger om det der, så vil jeg sige til ham, jeg kunne ikke tælle dem. For det er en utallig skare, myriader af engle. Så jeg har faktisk ikke tal på det. Og så smiler han lidt, ligesom I gør, han går til, ah, det passer vist ikke. Men han fik ikke andet svar. For det er det, der var frimodigheden i min bøn. Og det er også det, der må være jeres frimodighed, som samles til bedemøder. Mange eller få. Det er det. Og det er det, der må være jeres frimodighed den dag, der måske kun kommer 2-3 til møde og vil høre Guds ord. Så skal du vide, det er en myriadregel. Og det her perspektiv, når du sidder derhjemme og har en andagsstund for dig selv, og du synes, jeg får ikke meget ud af det her. Nej, det kan godt være, at du ikke oplever, at du får meget ud af det her i livet på jord, men du søger alligevel denne åndelige himmelske virkelighed. Når vi er sammen, så er vi sammen om en dommer, som er alles Gud. Både ham, som Hebræerbrevet siger, dømmer hjertets tanker og meninger, men jo også ham, som vi har været sammen om i de her dage, erklærer dig retfærdig for Jesus skyld. Det er derfor, vi har brug for også at høre dommerens ord ind over vores liv. Så er vi sammen med deres ånder, som er retfærdige. Læg mærke til dommeren. Det er ham, der erklærer sig retfærdig. Vi er sammen med deres ånder, som er retfærdige, har nået målet. Altså dem, som er gået forud. Vi tilbeder ikke dem. Men vi er et med dem. Og der synes jeg, der er en rig trøst også til dig, som har måttet sige farvel til en af dine kære. Vi er et, for vi er et med Kristus, og et med den treenige Gud. Og de vidner om, hold ud, og så er vi kommet til Jesus, den nye pagtsformidler. Så når vi er sammen her på jord, så er vi sammen med Jesus. Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der vil jeg selv være til stede midt i blandt jer. Hvis journalisten kunne se det og skulle lave en analyse, nej. Det er så noget, Guds ord må åbenbare for os. Og ånden må føres ind i, gennem dette ord. vi sammen med Jesus, den nye pagts formidler. Og så kulminerer den her række af punkter, og vi lander ved det rensende blod. Det rensende blod. Og du kan høre mig en tale om Jesus, også i dag. Og Jesus, han kan blive fremholdt som en vældig forbillede og sådan. Det vigtigste i himlen, der kan siges om denne din frelser, det er det rensende blod. Altså, meget kan siges. Men når Guds ånd ved Hebræerbrevets forfatter skal sige, nu skal vi have sagt det vigtigste, det rensende blod. Og det siger jo også noget om din vandring her på jord. Det er en vandring, hvor du har brug for det rensende blod. Det er ikke for dårligt af dig, når du ikke kommer længere, end det rensende blod, der taler stærkere end Abels. Abels blod taler om hævn, men dette blod, det taler om tilgivelse. Tilgivelse. Om syndernes forladelse. Og hvor er det rigt, således at være Guds barn i trængsel og i nød, i fristelser, i nederlag, i sygdom, mørke, at være en del af det folk, som er forenet med den treenige Gud, om at få lov at sige, ske din vilje, og søge hans vilje, og hvile i hans vilje, og overgive mig til hans vilje. Ja, det er dit privilegium. Så det er godt, du kom i aften. Det er dit privilegium i næste uge. Det er dit privilegium hele vejen hjem. Og det er jo så også noget af Hebræerbrevets nød, det er, at du må give agt på det ord, så du ikke glider bort fra det. Det er nemlig vores troskamp og forfølgelse i dag i den vestlige del af verden. Det er, at vi skal glide bort fra det ord. Så glider du bort fra velsignelsen. Fra livet. Fra frelsen i det blod, der renser dig for alt synd. Der kulminerer det. Der henter alle de andre punkter sit svar, sit indhold. Og derfor siger brevet videre, citerer I ikke bære fri fra ham, der taler, men i stedet for, lad os takke, og med tak tjene Gud. Ja. Det er sådan brevet fortsætter. Lad os takke, og med tak tjene Gud, for at vi får et rige. Ordet for, det er det sidste, jeg skal sige her, det er præsens participium. Det taler om noget vedvarende. Det vil sige, salig er det, eller lad os derfor takke for, at vi modtagende i et rige. Det er det, der ligger i det. Ja, lad os gøre det. Lad os takke for, at vi modtager dette rige. Lad os bede sammen. Ja, Herre Jesus, det vil vi så gøre. Af hjertet takke dig for, at vi får lov til at modtage dette rige. Og dag for dag modtage dette rige gennem dit ord. Gennem syndernes forladelse. Og derfor beder jeg dig om, at det må være sådan også i vores hjem, i vores menigheder, at du kommer til os gennem dette ord. At dit rige kommer. At dit navn bliver helligt i vores liv. Ja, din vilje måske. Vil du forlade os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra alt det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.